ուրեմն դառնամ նրա գինետանը։ Դա փիլիսոփաների գինետուն էր, լատինական թաղամասի կենտրոնի նկուղներից մեկում գտնվող մի սենյակ էր, ընդամենը մի սեղանով։ Պատկերացնում եք, թե դա ինչ հաստատություն էր, իսկ սեղանը տախտակե մի մեծ ու կլոր սեղան էր, նույնիսկ առանց մոմլաթի, ամբողջովին ծածկված գինու հետքերով, որովհետև փիլիսոփաները սեղանին էին հարվածում գինու լիքը գավաթներն ու գինին թափվում էր։ Սեղանի շուրջը ազատ կարող էին նստել 30 հոգի։ Կանայք մուտք չունեին։ Ինձ և Պաոլայի համար բացառություն արեցին։ Դուք այստեղ տեսել եք Ահարոն Հենքոկին։ Նա այդ փիլիսոփաներից մեկն էր ու մինչև հիմա էլ պարծենում է, թե դիկին պարտք է մնացել ավելի, քան մյուսները։ Սովորաբար հենց գինետանն էլ նրանք հանդիպում էին, այդ չարաճճի երիտասարդ խելոքները, խփում էին սեղանին և փիլիսոփայության մասին էին խոսում եվրոպական բոլոր լեզուներով։ Դիկը միշտ էլ հակումներ ուներ փիլիսոփայության նկատմամբ։ Բայց Պաոլան փչացրեց նրանց այդ ողջ հաճույքը։ Հենց որ ամուսնացան, Դիկը նախապատրաստեց իր ամեն բան մոռացի իր երկկայմանավը և այդ սիրող զույգը ծով դուրս եկավ, վճռելով մեղրամիսն անցկացնել Բորդոյի և Հոնկոնգի միջև։ Իսկ գինետունը փակվեց, և փիլիսոփաներն էլ մնացին առանց օթևանի ու ասուլիսների, նկատեց Գրեհեմը։ Միսիս Թյուլին բարեհոգաբար ծիծաղեց ու շարժեց գլուխը։ «Ոչ, ոչ», Դիկը ապահովեց գինետան գոյությունը, ասաց նա, ձեռքը սրտին տանելով ու ջանալով շունչ առնել։ «Չեմ կարող ասել ընդմիշտ, թե ժամանակավոր, բայց մեկ ամիս անց ոստիկանությունը փակեց այդ գինետունը, կասկածելով, թե իրոք այնտեղ անիշխանականների ակումբ է»։ Թեև Գրեհեմը գիտեր, թե որքան բազմազան են Պաոլայի հետաքրքրությունների շրջանակն ու շնորները, բայց և այնպես զարմացավ, մի անգամ նրան տեսնելով պատուհանի խորշում դրված գահավորակին նստած ու ինչ-որ ասեղնագործությամբ տարված։ «Գործել շատ եմ սիրում», բացատրեց նա, «և խանութներից գնված ոչ մի թանկարժեք ստեղծագործություն չեմ կարող համեմատել իմ սեփական նախշերով սեփական աշխատանքի հետ»։ Դիկը մի ժամանակ զայրանում էր, որ ես ասեղնագործությամբ եմ զբաղվում։ Նա ախր պահանջում է, որ ամեն հարցում նպատակասլացություն լինի, որպեսզի մարդիկ իզուր տեղը ուշ չվատնեն։ Նա համոզված էր, որ ստեղծագործությամբ զբաղվելս ժամանակի իզուր կորուստ է։ Կեղճկուհիները մի քանի գրոշով կարող են հրաշալի անել նույն բանը, բայց ինձ հաջողվեց նրան վերջնականապես համոզել, որ ես իրավացի եմ։ Սա նույնն է, ինչ դաշնամուր նվագելը։ Իհարկե, ես կարող եմ իմ երաժշտությունից էլ լավ երաժշտություն գնել, բայց երբ ինքս եմ նստում գործիքի առաջ և ինքս եմ կատարում, ինչպիսի հաճույք է դա։ Արդյոք մրցում ես դու ուրիշի հետ, ընդունելով նրա մեկնաբանությունը, թե քեզնից ես ինչ-որ բան դնում, կարևոր չէ, և մեկը և մյուսը հոգուն ստեղծագործական բերկրանք են պատճառում։ Վերցրեք թեկուզ բոլորքի վրայի շուշանների այս նեղ երիզը, այսպիսի մեկ ուրիշը ոչ մի տեղ չեք գտնի։ Այստեղ ամեն բան իմն է, և մտահղացումը, և կատարումը, և այն հաճույքը, որ այդ մտահղացմանը տալիս եմ ձև ու կյանք։ Իհարկե, խանութներում ավելի լավ մտահղացումներով, ավելի բարձր կատարումով ասեղնագործեր են լինում, բայց դա այն չէ, այստեղ ամեն բան իմն է։ Իմ երևակայության մեջ ես տեսել եմ նախշերն ու վերարտադրել։ Այս ամենից հետո ով կհամարցակվի պնդել, թե ասեղնագործությունը արվեստ չէ։ Պաոլան իր ծիծաղող աչքերը նրան հառած լռեց։ «Եթե չխոսենք այն մասին, որ գեղեցիկ կնոջ զարդարանքը ամենաարժանի և միաժամանակ ամենահրապուրիչ արվեստն է», վրա բերեց Գրեհեմը։ «Ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում լավ դերձակուհուն», լրջորեն ասաց Պաոլան։ «Դրանք իսկական արվեստագետներ են»։ Դիկը կասեր, որ նրանք արտակարգ կարևոր տեղ են գրավում համաշխարային էկոնոմիկայում։ Մեկ ուրիշ անգամ գրադարանում մանդերի մասին ինչ-որ տեղեկություններ որոնելիս, Գրեհեմը հանդիպեց Պաոլային, որ նազանքով խոնարվել էր սեղանին ամրացված հաստ թղթի վրա։ Շուրջը դարձված էին հաստափոր ճարտարապետական նախագծերով լի թղթապանակներ։ Պաուլան Մադրոնյան բուրակի իմաստունների համար փայտե բունգալոյի նախագիծ էր մշակում։
«Շատ դժվար է»,
հառաչեց Պաուլան։ «Տիկը պնդում է, որ կառուցելուց հետո պետք է կառուցել 7 հոգու համար. առայժմ մեր իմաստունները 4 հոգի են, բայց նա շատ է ուզում, որ անպայման 7 լինեն»։ Նա ասում է, որ ցնցուղների, վաննաների և այլ հարմարությունների մասին չարժա մտածել։ Միթե փիլիսոփաները լողանում են։ Եվ ամենայն լրջությամբ պնդում է, որ 7 հատ սալոջախ դնենք և 7 խոհանոց պատրաստենք։ Կարծես թե այսքան չնչին առարկաների համար են նրանք անընդհատ վիճում իրար հետ»։ «Կարծեմ, Վոլտերը թագավորի հետ վիճեց այրված մոմերի մնացորդների պատճառով», հարցրեց Գրեհեմը, հիանալով նրա սքանչելի ու անկաշկանդ կեցվածքով։ 38 տարեկան անհնարին բան է. Նա կարծես դպրոցական աղջնակ լիներ, որ շիկնել էր դժվար խնդիր լուծելու համար։ Հետո նա հիշեց Միսիս Թյուլիի դիտողությունն այն մասին, որ Պաուլան մեծ երեխա է, և Գրեհեմը զարմացավ։ Միթե այդ Պաուլան էր այն ժամանակ ձիացցերի մոտ, երկու նախադասությամբ ասաց, որ հիանալի հասկանում է, թե որքան ահեղ է ստեղծված իրադրությունը։
«Հասկանում եմ»,
ասաց նա։ Ինչ էր նա հասկանում։ Գուցե դա ասվեց պատահաբար, առանց այդ բարերին առանձնահատուկ նշանակություն տալու։ Բայց ախր նա ամբողջությամբ թրթրում ու ձգվում էր դեպի Գրեհեմը, երբ միասին երգում էին գնչուական երգը։ Դա արդեն ինքը հաստատ գիտեր։ Իսկ մյուս կողմից, միթե չէր տեսնում, թե Պաուլան ինչպես կլանված է ու կնդրում Դոնալդու է իր նվագին։ Սակայն սիրտն անմիջապես հուշեց Գրեհեմին, որ ջութակահարի հետ բոլորովին այլ էր։ Այդ մտքի վրա նա ակամա ժպտաց։ «Ինչի վրա եք ծիծաղում», հարցրեց Պաուլան։ «Իհարկե, ես գիտեմ, որ ճարտարապետ չեմ, բայց կուզենայի տեսնել, թե դուք ինչպես կկառուցեիք մի տուն 7 փիլիսոփաների համար և կկատարեիք թիկի բոլոր անհեթեթ պահանջները»։ Վերադառնալով իր աշտարակը և առանց բացելու, առջևը դնելով անդերի մասին գրքերը, Գրեհեմը շրթունքները կրծոտելով խորասուզվեց մտորումների մեջ։ «Ոչ, դա կին չէ, այնուամենայնիվ դա երեխա է»։ «Կամ նա միամիտ է ձևանում»։ «Հասկանում է իսկապես, թե բանն ինչումն է»։ «Պետք է, որ հասկանա, այլ կերպ ինչպես կարող է լինել»։ «Չէ, որ նա ճանաչում է մարդկանց, ճանաչում է կյանքը և շատ խելացի է»։ Նրա մոխրագույն աչքերի յուրաքանչյուր հայացքը խոսում է ինքնատիրապետման և ուժի մասին։ Այո, հատկապես ներքին ուժի մասին։ Նա հիշեց առաջին երեկոն, երբ մերթ ընդ մերթ Պաուլայի մոտ բռնկվում էին պողպատի, թանկարժեք հրաշալի պողպատի ցոլքեր։ Եվ Գրեհեմը հիշեց, թե ինչպես էր նրա ուժը համեմատում փղոսկրի, քանդականախշ սադափե խեցու, աղջկական մազերից հյուսված ցանցի հետ։ «Իսկ այժմ», ձիացցերի մոտ ունեցած կարճատև խոսակցությունից և գնչուական երգից հետո, ամեն անգամ, հենց որ նրանց հայացքներն իրար են հանդիպում, երկուսն էլ մեկ-մեկու աչքերում կարդում են չարտասանված գաղտնիքներ։ Անհրաժեշտ տեղեկություններ գտնելու համար նա ապարդյուն թերթեց իր առջև դրված գրքերը։ Հետո փորձեց շարունակել առանց դրանց, բայց ոչ մի բառ գրել չկարողացավ։ Անտանելի մի անհանգստություն տիրեց նրան։ Գրեհեմը ճանկեց չվացուցակը, որոնելով հարմար գնացք, մի կողմ նետեց թուղթը, վերցրեց ներքին հեռախոսի լսափողը, զանգահարեց ախոր և խնդրեց թամբել Ալթադենին։ Հիասքանչ ճառավոտ էր։ Կալիֆորնիական ամառը նոր էր սկսվում։ Նիրհած դաշտերի վրա քամի չէր խաղում, լսվում էին միայն կաքավների կանչերն ու արտույտների գեղգեղանքները։ Օդը հագեցված էր յասամանի բույրով, ու երբ Գրեհեմն անցավ հոտավետ թփուտներով, լսեց լեռնցու կոկորդային կանչը և ֆոզրինգթոնյան արքայադստեր արծաթե խրխինջը որպես պատասխան։ «Ինչու է ինքն այստեղ»։ «Եվ ինչու է իր տակ Դիկ Ֆորեստի նժույգը»՝ յուրովի հարցնում էր Գրեհեմը։ «Ինչու դար չի գնում կայարան, որպեսզի նստի հենց առաջին գնացքը, որ գտել էր չվացուցակում»։ Եվ նա ցավով պատասխանեց ինքն իրեն, որ այդ տատանումները, մտքերում և արարքներում այդ տարօրինակ անվճռականությունը նորություն են։ Եվ ի դեպ, այստեղ նա ասես ողջ էությամբ բռնկվեց, Նրան տրված է միայն մի կյանք, և աշխարում էլ միայն մի այդպիսի կին կա. Նա մի կողմ քաշվեց, որպեսզի ճանապարհը անգորական այծերի հոտին։ Հոտում մի քանի հայրուրեկ կար, բայց խովիվները դանդաղ քշում էին նրանց ու հաճախ թողնում էին հանգստանալու, որովհետև ամեն մի եկ այծի կողքից ուլիկ էր վազում։ Փարախի ցանկապատից նա տեսավ նորածին մտրուկներով մայրերի, և լսելով նախազգուշական բացականչությունը, անմիջապես թեքվեց դեպի հարևան արահետը, որպեսի չմխրճվի մոտ 30 մատակների երամակի մեջ, որոնց ինչ-որ տեղ էին քշում։ Նրանց հուզմունքից վարակվեցին կալվածատան այդ մասի բոլոր բնակիչները։ Օդը լցվեց ականջ ծակող, կանչող ու պատասխանող խրխինջով։ Այդքան մրցակիցների ներկայությունից ու ձայներից կատաղած լեռնեցին, դեսուդեն էր նետվում փարախում, և նորից թնդացրեց իր առնական կանչը, ասես կամենալով համոզել բոլորին, որ ինքը աշխարում երբևէ գոյություն ունեցած ամենաուժեղ ու հիանալի հովատակն է։ Անսպասելիորեն Գրեհեմին մոտեցավ քմահաջին հեծած Դիք Ֆորեսթը։ Նա փայլում էր հիացմունքից, որ իր տնորինության տակ գտնվող արարածների մեջ այդպիսի փոթորիկ է սկսվել։ «Բնությունն է կանչում, բնությունը», ասաց նա ծորտալով, Գրեհեմին բարևելուց հետո, և պահեց իր ձին, թեև դա հազիվ կոչվ էր պահել։ Ոսկե շիկահեր գեղեցկուհի նժույգը անդադար պարում էր նրա տակ, դունչը պարզելով մերթ նրա, մերթ Գրեհեմի ոտքին, և անհաջողությունից բորբոքված, կատաղությամբ փորփրում էր հողը սմբակով ու քացի էր տալիս. մեկ, երկու անգամ, 10 անգամ։ Այդ երիտասարդներն իհարկե սարսափելի չարացնում են լեռնություն, ծիծաղելով ասաց Թիկը։ Դուք գիտեք նրա երգը։ «Ում կնդրեցեք ինձ, ես Էրոսն եմ, ես ոտնատակ եմ տալիս բլուրները, իմ ձայնով լի են լայն արձակովիտները. Զամբիկները լսում են ինձ իրենց խաղաղ արոտավայրերում և ցնցվում են հուզմունքից, քանզի ճանաչում են ինձ. հողը բերրի է, և հյութով են լի ծառերը. Դա գարունն է, իմն է գարունը, ես արքան եմ գարնանային իմ արքայության մեջ. Զամբիկները հիշում են իմ ձայնը, որն ապրել է նրանց մայրերի այրան մեջ. Ում կնդրեցեք, ես Էրոսն եմ, ես ոտնատակ եմ տալիս բլուրները. Եվ որպես մունետիկներ, հովիտները տարածում են իմ ձայնը, լուր տալով իմ ժամանման մասին»։